Human Rights Watch ayandi mashirahamwe mpuzamakungu ahanye agateka kazina muntu nakamenyesha makuru co kimwe n'abahinga bakorera ku bibazo vyo Burundi na karere basavye president mushasha imbere yuko arahira kwita ku kintu kimwe kibaraje ishinga kwihutira kurekura abafungi ibyumviro vya politike n'amenyesha makuru hamwe n'abahanye agateka ka kiremwa muntu yamara inyuma y'indwimwe yonyene president amaze kurahira basa n'abacitse intege bavuga ko hanini babitewe n'uko barenga iyo me bunyoni yagize umushikanganje wa mbere w'igihugu Louis Majas ruki muryango Human Rights Watch muri Afrika yo hagati yavuga ko ari ubutumwa bukomeye mu gisata cy'agateka kazina muntu.
Punyo Human Rights Watch le fait que Monsieur Bagnoni a été choisi comme premier ministre, c'est une très mauvais signe. Monsieur Bagnoni, il a été sanctionné par les États-Unis en 2015. En 2015, New Human Rights Watch avait
Kubatu, muri Human Rights Watch kubona umushinga ntahe bunyoni yatowe mu mushinga wa mbere n'ikimenyetso kiri bose. Mu 2015 yarafatiwe ibihano na Amerika. Uwo mwaka nyene twebwe muri Human Rights Watch n'abandi bashakashatsi twatoroje kwiyongera kwihamwa n'amabi yakorewe abikekwa canke abagwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD ayo mabi ahanini yakorwa n'abajejwe umutekano n'urwanda rwa CNDD-FDD imbonerakure ico gihe bunyoni yari minisitiri w'umutekano akaba n'umukuru w'igipolisi isigura ku bwa Human Rights Watch kuko kwiyongera kwihamwa wari ku isonga y'imikorere yako yari bunyoni
Monsieur Bagnoni il était à la tête du système qui était responsable pour cette répression.
Niko bwana maji yabwijwe ya America mu kiganiro cyihariye. Mu jambo yashikije abarundi n'amakungu Musa Shikira Mabanga, President Evariste Ndayishimiye yaramaze kwishura bimwe mu bihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu harimo Human Rights Watch. Yabisiguriye ko Burundi butigishwa ibijanye no kubahiriza agateka ka kiremwa muntu.
Pour nous, c'est un indicateur que le nouveau gouvernement de le président actuel,
le président de la République, umukuru w'igihugu wahamagarira abasivyo banenga bose kubanza kurindira bakanenga ibikorwa bamaze kubona akanashimangira ko atawukwiye gusuzugura igihugu ciwe Imyaka itanu ishize imigenderanire yarunyutse hagati y'u Burundi n'amakungu kubera bamwe mu bategetsi b'ico gihugu bagirijwe uguhohotera agateka kazina muntu Amatohoza yuguruwe na sentare mpanavyaha CPI yatumye Burundi buyisokoramwo kibi gihugu ca mbere ku isi kiyikuyemwo ntibwagarukije aho bwana ubwa igisata cyaho ni kigeri wateka kazi na muntu bwagiriza abahinga batohoza kuvyaha bya byarakozwe gukorana n'abashaka gutembagaza ubutegetsi. Umushikiranganji wa mbere wo Burundi ari ku rutonde rw'abategetsi 12 b'Abarundi bafatiwe ibihano na Amerika n'umwe bwa Buraya. Abenshi muri bo ni ntwaza ngabo zo ku rwego rwo hejuru mu nzego z'umutekano n'ukwibona abanse. Roger Wikaneza, ijwi rya Amerika.